GPR Azatlyk Radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Farapta ýylgyderli tok kesilýär, ýylydyş problemler dowam edýär. Resmiler bu nowsanlyklary büdjet işgärleriniň hasabyna çözmäge çalyşýar. Farapta elektrik energiýasynyň üpjünçiligi kadaly ýoly goýulmaýar. Ýylydyş ulgamlaryna bar bolan problemler dowam edýär. Ýerli häkimetler dilden görkezme esasyna büdjet işgärleriniň 200 manatdan pul ýygnap bu nowsanlyklary olaryň hasabyna düzeltmäge synanýar. Bularyň jiýikmejikligi barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy 8-nji ýanwarda habar verdi. Onun maglumatlaryna görä 27-nji dekabrdan bäri Farapda her gün tok kesilýär. Etrap merkezinde we obalarda elektrik energiýasynyň üpjünçiligi ýerden sagat 10-dan öýlen sagat 4-e çenli kesilýär. Ýerli resmiler elektrik energiýasynyň awatly işler üçin kesilýändigini aýdýarlar. Habarçy bilen anonim şertde gurrundaş bolan bir näçe ýerli hünärmen Etrafın çəgirinə yerləşən transformatorları ağram düşəndiyini aydiyar. Yerli yaşayıcılar qadasız elektrik üpçünçülüğü bülən bir xatırdı. Etrafda qaz basışının həm pesliyini aydiyarlar. Olar caylarını yılatma üçün elektrik bülən işləyən yıladış encamlarının toq peşlərdən peydalan yanıqlarını aydiyarlar. Türkmenistanın ova və şəhər yerlərinə yıladış maqsadları üçün TV qazdan peydalan alıyar. Elektrik energiyası boyunca hünərmin xabarçı bilən qurrun döşlükdü. Yaşayış caylarına ulanılayan elektrikli yıladış encamlarının adından 220 volt elektrik toğunu talap ediyenliğini aydiyar. Yönü Farabın tas əhli yerlərinə diyenyalı öylürü 170 volt elektrik toğu veriliyar deyip bir farapli Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Tok yetmezçiligi raýatlary elektrik energiýasynyň kuwatyny güýçlendirýän enjamlardan peýdalanmagy iterýär. Adamlar togun kuwatyny güýçlendirýän ýasama enjamlary ulanmaly bolýarlar. Häzir bir hojalyk üçin niýetlenen tok köpüldüji ýasama enjamyň bahasy 4000 manat. Bu enjam tas ähli hojalyklarda bar diýip bir farabyň ýaşaýjysy gurrun berdi. Ýöne soňky 10 günden gowrak wagt bäri etrapda elektrik üpjünçiliginiň günüň dowamyna ýylgyderli kesilmegi yerli yaşayıcılar kıyın günü koyar. Havarçinin sözlerine göre yerli resmiler elektrik ve yıladış ulgumlarına akın olsanlıkları bücret işgarlarının hasabına düzeltmeye çalışar. Resmiler bu nesadıkları her bir bücret işgarının 200 manattan pul yığına düzeltmeyi planlaştırıyor deyip bir bücret işgari Azatlığın havarçısına gurrun verdi. 7. yanvarda bücreti değişli idare karhanaların yol başçıları müdürler karamağına her bir işgarden 200 manattan pul yığına da deyip faraplar ayet malumatının üstünü getirdi. Onun sözlerine göre pul yığınılan idari kârhanaların hatarına mektepler, çağlar, bağları, keselhanalar, dermanhanalar var. Hekimliğin işgərlerinden hem yığınadılar. Ehli idariler pul verdi deyip farablı yaşayıca etti. Bu yığınılan pulun hükmanı talap edilenliğini, onun elektrik energiyasının üpçünçülüğünü bar bulan problemları gönüktürülcektuğunun aydılanlığını sözüne koştu. Beyleki bir bücret işgəri idari kârhanalardan yığınılan pulların yıladış ve toğ üpçünçülüğünü bar bulan problemları gönüktürülcektuğunun Dünün aydınlanmasını tasdikladı. Yönü ol yığınılan pulların belli bir bölüğünün yolbaşçıların öz aralarını paylaşacaklığını çakladı. Bu pulların bir bölüğünün farabın köp katlı yaşayış caylarına ve mekteplerdeki yıldış kadınlarını çalışmağı, oları becermeğe, transformatorları avatlamağı sarp edilecektik aydılıyar. Yönü kalın bölüğünün yolbaşçılar hem işe buluşuyalı öz aralarını paylaşarlar deyip faraplı yaşayıcı çakladı. Havarçı etrafın çəgirine yerleşen xoğlu caylarda yıladışın yağdayı bilen qıdıklanıp başqa da bir neçe faraplı bilen gurrun döş boldu. Oların sözlerine göre xoğlu caylarda yaşayan xocalıklar in olmanına odun yakıp yılanmağa çalışyar. Köp etajlı caylarda umumi yıladış sistemi, olorda hem işe problemi bar deyip bir ova yaşayıcısı Azatlığın havarçısına gurrun verdi. Türkmenistan'a elektrik energiyasının üpçünçülüğü bilen bağlı problemler her yıl yüze çıkıyar. En çeme ova yerlerine Sovet yıllarına oturduran transformatorlardan peydalanılıyar. Galiverse'de Türkmenistan'a ilatın elektrik energiyası gaz ve su bilen muğut üpçün edilmeli. 2017-nji ýylda ýatyryldy. Ondan özel garaşsyzlyk ýyllaryna ýylat bu serişdeler bilen mowt üpjün edilýärdi. Maglumat üçin aýdylsa, täze ýylyň 10-njy 30-njy dekabra geçilen gije Türkmenistana tutuş ýurt boýunça elektrik togy kesildi. Munyň mümkin bolan sebäpleri barada resmi media ýylaty habar bermeýär. Ýöne prezident Gurbanguly Berdimuhammedow ýurtda elektrik energiýasynyň üpjünçiligine dören böktünçlük üçin bir näçe ýokary dereceli resmini bir käýinç bilen jazalandyrdy.